Assalomu alaykum, qadrdonlar. Inson hayotida farzand Xudovandan beriladigan eng shirin ne'mat. Juda ko'pchilik bu ne'matga erishadi. Ba'zilar bu ne'matni qadrlamaydi. Boshqalar esa tirnoqqazor. Xudovandan xuddi shu ne'matidan farzand uchun zanva. Xudovandan xuddi shu ne'matidan bebahra qolmasligini tunu kun iltijo qilib so'raydi. Bugun Xudovand ota-onani farzand uchun qanday tayyorlashi haqida suhbatlashamiz. Ibrohim payg'ambar hayoti haqida eshitgansiz, shundaymi? Muqaddas kalomda u haqida shunday yozilgan. U 100 yoshga yaqinlashganda o'zining badani majolsizlashganini va Saro bibining pushtdan qolganini bila turib, iymonda zaiflashmadi. Xudoning va'dasidan esa iymonsizlik qilib shubhalanmadi. Balki Xudoga ham sano aytib, iymonda mahkam turdi. Xudo bergan va'dasini bajo keltirishga qodir, deb Ibrohim qat'iy ishonar edi. Ana shu ishonchi tufayli u Xudo oldida oqlandi.
Nega bugun juda ko'p oilalar farzandsiz? Nega ularning iltijolari qabul qilinmayapti? Farzand tilayotgan har bir oilada Xudovandning xohishi bor. Ularning holati bir-birinikiga o'xshamaydi. Ibrohim payg'ambar hayotidagi shunday kutish ham ularnikiga o'xshab ketsa ajab emas. Ammo u farzandini juda uzoq kutdi, sabr bilan kutdi. U anchagina yoshi o'tib qolganida Xudovand unga o'g'il va'da qildi. Shu va'dadan keyin ham Ibrohim payg'ambar yana 25 yil kutdi. Xudovandning o'z vaqti kelganida u Saro va Ibrohimga va'da qilingan o'g'ilni berdi. Xudovand hech qachon kech qolmaydi. U hamma narsani o'zi rejalashtirgan paytda amalga oshiradi. Xudovand o'z bandasiga o'g'il beradigan payt kelguncha u o'sha bandasini o'zi bilan munosabatda shakllantiradi.
U Ibrohim payg'ambarning xarakterini shakllantirdi. Uning Xudovandga bo'lgan munosabatini mustahkamladi va to'g'riladi. O'shanda kutish chog'ida Ibrohim payg'ambar Xudodan nolimagan deysizmi? Undan o'g'il va'da qilganini eslatib o'qimagan deysizmi? U ham inson edi. U ham biz bugun qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarni qilgan. Biroq har qanday holatda ham u Xudovand o'z va'dasida turadi deb ishondi. Xudovandning va'dasiga ikkilanmadi. Unga ishonishda davom etdi va kutdi. Ishayo payg'ambar ham Xudovand haqida shunday degan edi. Unutmang. Xudovandning qo'li qutqarishga kalta emas. Uning quloqlari ham eshitmaydigan darajada og'ir emas. Ammo sizning qilmishlaringiz sizni Xudovanddan ajratib qo'ygan va gunohlaringiz uning yuzini sizdan to'sib qo'ygan. Shuning uchun ham u sizni eshitmaydi.
Xudo bilan inson o'rtasidagi munosabatda bandaning xarakteri Xudovand kutganidek o'z o'rnida bo'lmas ekan, Xudovand bandaning yuragida ishlaydi. Biroq Xudovand farzandi unga ishonar ekan, u barcha va'dalarini amalga oshiradi. Xudovand hayotimizga bergan va berayotgan har bitta detallar muhim. U bizga hayotimiz davomida juda ko'p eslatmalar beradi. Biroq biz ularni payqaymizmi? Ularga Xudovand kutganidek javob beramizmi? Iymonimiz bugun qay darajada? Bu haqda yaxshilab o'ylab ko'ring. Bugun farzand kelishi kechikayotgan bo'lsa, bu Xudovand kelajakda hayotingizda nimadir qilmoqchi ekanidan darakdir balki. Hech qachon Xudovandning qudratiga shubha qilmang.